Дойде ред и на края на нашия цикъл «Удивителните открития на Библията». В тази десета подред проповед ще се спра на началото на вечността. В миналата тема разгледахме второто пришествие. Ще дойда пак. Опитахме се да отговорим на трите въпроса. Защо Исус ще дойде? Как ще дойде? И кога ще дойде? Когато отговаряхме на вторият въпрос, как ще дойде, ние спряхме до едно определено място. Исус взима своите избрани, срещат се във въздуха, а после какво става с тях, какво става с земята, какво става с неправедните? Ето, от тук ще продължим. Най-пълна информация за тези събития ни дава Откровение 20 глава. Цялата 20 глава ще бъде предметът на нашите разглеждания. Започвам с първият главен въпрос. Какво става с земята? Отговор. Еремия, 25 глава, 33 стих и 4 глава, 23 до 25 стих. Ще чета последните три стиха. Погледнах на земята и ето неустроена и пуста. На небесата нямаше светлината им. Погледнах горите и ето трепереха и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек и всичките небесни птици бяха побягнали. Тоест, земята се връща в своето първоначално състояние, пуста и неустроена. Това състояние, според Битие 1 глава 1 стих, се нарича бездна. А къде е Сатана и неговите ангели? Откровение 20 глава 1 до 3 стих. И видях, че слизаше от небето ангел, който имаше ключа от бездната и верика голяма в ръката си. И улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години и го хвърли в бездната над него, за да не лъже вече народите, докато не се свършат 1000 години и след това време трябва да бъде развързан за малко време. Сатана и неговите ангели са единствените живи същества на планетата Земя. Тя се намира в пусто, в неустроено състояние. Те са вързани с веригите на самотата, с веригите на размисъла. Те са принудени да размишляват върху това, което са извършвали в продължение на хиляди години. До каква разруха са довели всичко и как са лишили себе си от радостта, която Господ им е предлагал. А какво става на небето? Къде са праведните? Какво правят те? Откровение 20 глава 4 до 6 стих. И видях престоли, насядаха на тях, и даде им се право да съдят, и видях душите на закланите за свидетелството Исусово и за Словото Божие, и живееха и царуваха с Христа 1000 години. Това е първото възкресение. А останалите мъртви не оживяха, докато не се свършат 1000 години. Блажен е свят, който има част в първото възкресение. На него втората смърт не ще има власт, но ще бъде свещеник на Бога и на Христа и ще царува с него 1000 години. Някакъв особен съд се води. Съд над неправедните. Съдебните заседатели са спасените. Апостол Павел в 1 Коринтяни 4 глава 5 стих пише: «Прочие, за нищо не съдете преди времето, докато не дойде Господ, който ще изнесе на светло тайните на мрака и ще извади на открито намеренията на сърцето». Исус ще разкрие пред погледа на спасените ужасите на греха. Никога досега грехът не е бил виждан от смъртни хора с такава яснота, както непадналите в грях светове са го виждали. Това е една бавна, изтощителна болест, засягаща чувствата, разума и съвестта на човека. Именно сега ще се установи, че най-добрият възможен изход за грешниците е те да бъдат погубени. Това важи и за Сатана, защото той също е пропит от раните на греха. Той е роб на собствените си страсти. Не знаете ли, че ангели ще съдим, казва апостол Павел в 1 Коринтяни 6 глава 3 стих. Това е един съдебен процес, един анатомичен разраз на греха като болест, на болната човешка душа, и именно това ще доведе до убеждението, че най-милостивата мярка, която Господ ще предложи на грешниците, е те да не съществуват. Защото далеч по-жестоко е грешника да бъде оставен на собствената си страст, на собственият си порок. Това го изпива, това го прави да пада по-ниско от най-най-най обикновеното животно. А след 1000-та години какво ще стане? След 1000-та години пророк Захария, 14 глава, 4, 5 и 9 стих. И ще дойде Господ Бог мой и всичките светии с него, и ще застанат нозете му в оня ден на Елеонската планина, която е пред лицето на Ерусалим към изток, и ще се разцепи през средата Елеонската планина с твърде голяма долина. И Господ ще бъде на цялата земя. В него ден Господ ще бъде един и името му едно. В края на 1000-та години Исус идва пак на земята. Спасените и множеството ангели ги придружават заедно с новия Ерусалим. Така се нарича центърът на Вселената, там където Господ обитава. И докато Ерусалим слиза в своето страшно величие, Господ възкресява неправедните. Те излизат и представляват огромно множество, неизброимо, като пясъка на морето. Библията не ни дава информация за това възкресение. Тя го нарича само второ. То не е забележително с нищо, защото не е придружено с промяна на тялото, а просто е продължение на живота, такъв какъвто е бил преди да закъсне. Каквито са влезли в гробовете си, такива излизат със същата връща против Бога, със същия дух на бунт. Те вече не са възпирани от Святия Дух. И затова напрягат всичкият си разум, всичкият си интелект, заедно с Сатана, да се устроят за живот и още нещо. Да се опитат да превземат града на Бог. Величественият град, който така ги блазни. Откровение 20 глава 7 до 9 стих. И когато се свършат 1000-та години, ще бъде развързан Сатана от тъмницата си и ще излезе да прелъсти народите от 4-те краища на земята, Гога и Магога, за да ги събере на бой, на които числото е като пясъка на морето. И възлязоха по всичката ширина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбленият град. Защо те отиват да воюват? Толкова ли са глупави? Не могат ли да разберат, че Господ е непобедим? Как може със сила да се победи Господ? Не са ли разбрали, че те са възкресени благодарение на Него? Ако пък хората не са разбрали, как е възможно Сатана, този, който много неща знае за Бога, да влиза в една битка, от която е известна изхода още в самото начало? Логическо обяснение няма, но това е показател, че човекът не може да командва себе си. Жестокостта на греха се състои най-вече в това, че превръща човека в роб. Роб на собствената му страст, замъглява погледа и въпреки, че той ясно съзнава какъв ще е резултата, пак го прави, пак го върши. Природата му е такава. Те заобикалят града, както пише Откровението, и стигаме до 11 и 12 стих. И видях един бял престол, голям, и този, който седеше на него от лицето на когото побягна земята и небето и не се намери място за тях. Видях мъртвите малки и големи, че стояха пред Бога, и книгите се отвориха, и друга книга се отвори, която е книга на живота, и съдени бяха мъртвите според делата си, отписаното в книгите. Най-после се осъществява тази среща – Творецът и Творените. Но тези хора стоят пред Бога без ходатай. Съвестта страшно пронизва душите им, защото Господ им представя сцените на Голгота, представя им какво е правил за тях, представя на всеки лично как му се е обаждал в живота, как е хлопал на вратата. Всичко това е толкова живо, че човек не може да избяга от него. Затова в Откровение 15 глава 4 стих се казва: кой не ще се побои от тебе, Господи, и не ще да те прослави, защото само ти си свят, защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред тебе, защото твоите присъди станаха явни. Тези картини, Божията слава, Божият изпитателен поглед, всичко това кара хората да признаят грешката си и да се поклонят пред Твореца. Но това не е покаяние. Това е разкаяние. Те отново тръгват да воюват срещу града и тогава от небето пада огън. На много места е говорено за този огън. Псалом 10:6. Защото всяка войнишка обувка във време на война и дреха обагрена с кръв ще бъдат предадени на изгаряне за храна на огъня. Също 9:5. Защото гневът на Господа е върху всичките народи и яростта му върху цялото им войство. Той ще ги предаде на заколение. Върху нечестивите ще излее той като дъжд, разпалени въглени огън и жупел, и палещ вятър е техният дял от чашата. Това е пък в Псалом 34:2. Откровение 20 глава 9 стих казва: огън падна от небето. Този огън е толкова силен, че превръща земята в течно състояние. Дът заедно с спасените се носи над пламъците, както Ноевият ковчег се е носил над водата. Това е денят за отмъщението на Господа, година за отплата, Исаия 34:8. 2 Петрово, 3 глава, 10 стих. Небесата ще преминат с бучене, и стихиите разгорявани ще се стопят, и земята и делата по нея ще изгорят. Малахия 4 глава, 1 и 2 стих. Защото идва ден, който ще гори като пещ, и всичките горделиви и всички, които правят нечестие, ще бъдат плява. Идещия ден ще ги изгори, та няма да им остави ни корен, нито клонче. Но, скъпи приятели, не този пламък ще причинява болка на нечестивите. Не. Напротив, той ще ги освободи от болката, която съвестта им причинява. Онази чаша на мъката, която Исус започна да пие в Гецимания и продължи да я пие до Голгота, чашата на нашето престъпление, огризенията на съвестта, това е именно чашата на нечестивите. Господ е пил заради тези, които ще протегнат ръка към Него и ще приемат Неговата жертва, но другите, които няма да го оценят като Спасител, ще си я пият сами. Страшната криза в Гецимания, драмата, която превърна потта на Христос в кръв, ще бъде драмата на всеки един, който застане без ходатай пред Господа. Така Господ за едните е огън пояждащ, а за своя народ той е слънце и щит, както е казано в Псалом 83:12. Това слага край и дава възмездие на сторените грехове. А след това Откровение 21 глава 1 стих. И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя преминаха. Господ пресътворява земята отново. Връща я в своята едемска красота. Михей 4 глава 8 стих. А ти, коло на стадото, хълм на Сионовата щерка, при теб ще дойде, ще се върне предишното владичество. Това е наследството на праведните, защото тъй казва Господ, който образува земята и който я създаде, той утвърди, не напразно я сътвори, той я образува за живот. Праведните ще наследят земята и ще живеят на нея вечно. Псалом 36:29, преди това прочетох Исаия 45:18. Как ще изглежда земята, какво ще представлява родината на спасените, какъв ще бъде животът в нея? Не е възможно да се опише. Апостол Павел в 1 Коринтяни 2 глава 9 стих казва: око не е видяло, ухо не е чуло и на човек на ум не му е идвало това, което Господ е приготвил за тези, които го обичат. Човешкият език не е в състояние да опише наградата на праведните, Никой смъртен ум не може да схване славата на Божият рай. Ние сме ограничени от представите, изградени в съзнанието ни под влияние на грешната обстановка и никога не можем да се откъснем от тях, а колко повече да ги преживеем, да ги почувстваме. Но Библията се е опитала да ни улесни, като е давала приблизителни картини за онова, което Господ е приготвил. Първото нещо, което разбираме от тези приблизителни картини, че всеки ще има свое лично място. Това се вижда от Исаия 32 глава 18 стих. Тогава народът ми ще живее в мирни жилища и в безопасни селища. Разбира се, трябва да бъдем внимателни. Това са сравнение. Едва ли ще бъдат такива домовете ни, каквито са днес. Истинският дом на човека е природата. А това означава, че ще настъпят кардинални промени в растителния и животинския свят. Животните ще бъдат създадени наново, защото целият цикъл, целият биологичен цикъл тук на Земята не може да гарантира рая. Защото за да живееш, трябва да се храниш. Трябва да отнемаш нечий живот. А как Господ е промислил това да става без отнемането на нечий живот? Ето, това е раят, който не можем да схванем. Други принципи, други биологични закони, други животни, друга растителност. Ще се развесели пустинята и сухата земя, и необитаемата страна ще се зарадва и ще разцъфти като крин. Вместо трън ще израсне кипарис, вместо коприва ще израсне мирта. Тогава вълкът ще живее заедно с агнето и леопард ще лежи заедно с козле. Теле, лъвче и вол ще бъдат заедно и малко дете ще ги кара. Не ще правят зло и вреда по цялата ми свята планина, говори Господ. Исаия 11 глава 6, 9 стих. Прочетох още Исаия 55 глава 13 стих. Няма да има болест и смърт. Смърт не ще има вече, нито жалейка, нито писък, нито болка ще има вече, защото предишното се мина. Откровение 21 глава 4 стих. И нито един от жителите ми не ще каже «Болен съм!» На живеещия там народ ще бъдат опростени греховете. Исаия 33:24. Земята ще се превърне в център на всемира. Това място, което се отдели от Господа, ще стане толкова близко до Него, то всъщност е чрез жертвата на Христос, но сега то ще стане мястото, където ще бъде престолът на Господа. Това е новият Ерусалим. И спасените народи ще ходят в светлината му. Светлината му приличаше на най-скъпият камък и аспис. Откровение 21 глава 11 и 24 стих. Как ще изглеждат спасените и какво ще правят там? Трудно е да се каже. Апостол Йоан в първото Йоаново 3 глава Втори стих пише: Възлюбени, сега сме чада Божи и още не се е явило какво ще бъдем, но знаем, че когато се яви, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим както е. Не знаем какво ще бъдем, но ще бъдем подобни на Него. 1 Коринтяни 13:12. Сега виждаме смътно, като през огледало, а тогава ще гледаме лице с лице. Спасените ще се радват на Божието присъствие. Техният начин на живот е същият, както е бил на Адам и Ева. Но това е толкова далеко от нас, че не можем да си го представим. Затова ще рискуваме, ако се опитаме да го опишем, защото ще го превърнем в типично човешки, типично грешен начин на живот. Библията ни казва, че ще остане нещо за спомен. Макар че Исаия 65 глава 17 стих казва: Защото както новите небеса и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдват пред мен, говори Господ, и предишните няма да се поменат, нито ще дойдат на някого на ума, все пак нещо ще остане за спомен. Това нещо са самите спасени. И още Авакум 3:4, блясъкът му, има се предвид Исус, е като слънчевата светлина. От ръцете му излизат лъчи, И тук е скривалището на силата му. Да, Исус ще запази битността си на човек. Син човешки и син Божий. И не само това, но и белезите от раните. Тук име на скривалището на неговата сила. Това ще бъдат двете неща, които ще напомнят за драмата и трагедията на греха. Но, скъпи приятели, наистина Библията ни представя един нов свят, началото на вечността, като нещо, което излиза извън рамките на нашите представи, на нашето въображение. И ние се опитваме с очите на вярата, с нейната всевластна сила да го схванем, да го разберем. Обаче, има някои неща, които оставят непроменени. Има някои неща, свързани с стойността на човешкият живот, които остават инвариантни, независимо какви промени настъпват. Които не се променят и на които всъщност Господ държи, които са част от човешкото достоинство. Именно тези неща поставят някои проблеми, за които е интересно да знаем как ще бъдат разрешени. За какво става дума? Да си припомним притчата за блудния син. Лука 15 глава 11 до 32 стих. След като блудния син се завръща, бащата го посреща, смъква дрипите му и в негова чест организира тържество. Това предизвиква ревност, негодование в другият брат. А той, като се разгневи, не искаше да присъства на тържеството. И затова баща му излезе и му се молеше. А той му каза: «Татко, толкова години ти работя и никога твоята заповед не съм престъпил, а на мен нито яре, нищо не си ми дал и никога не си се веселил с приятелите си заради мен. А сега какво? Този твой син, който изяде имота ти с блудниците, за него си заклал храненото теле. Какво ли се крие зад тази типична човешка ситуация? Крие се нещо много важно. Как ще бъдем приети от Вселената? Ние сме пропилели Божиите дарби. Ние идваме от греха. Господ ни е простил. Настъпили са промени в нас. Но как ще се осъществи връзката с тези безгрешни същества? С тези, които са ни наблюдавали, които никога не са вкусвали грях? Да, ние самите сме преживявали как, когато отидем в чужда страна, със съвсем друг поглед на живота, ние просто се чувстваме сами сред тези хора. И ако е такъв Божият рай, ако така се чувстваме сред Вселената, като същества влезли в голямото семейство по вторият начин, то винаги в нас ще тегне това чувство за вина. Това чувство, че не си пълноценен. С други думи, блудният син, връщайки се, не може да се отърве от чувството, че той, по силата на това, че е съгрешил, не заслужава да седне на това място, което бащата му отрежда. Той не може да се нарича негов син в пълният смисъл на тази дума. Така си мисли блудният син. Но както виждаме, и другият брат мисли горе-долу по същият начин. А от тук възникват три големи въпроса. Какво Бог ще направи, за да можем да се възприемем като Божии синове и дъщери, като същества, които сякаш никога не са съгрешавали в нашите очи, в нашата съвест? Вторият голям въпрос е какво Бог ще направи, за да бъдем възприяти така от същества, които са ни наблюдавали, които знаят нашите грешки и недостатъци и нашите борби, и въпреки това ни възприемат като равни, сякаш никога не сме съгрешавали? И третият въпрос, как Господ би осъществил това, без да посяга на своята правда? Ето, това са трите големи въпроса. Наистина, как може да дойде това начало на вечността? Как мога да живея в този рай, ако се чувствам като едно същество от второ качество? Когато не мога да се възприема в собствените си очи, какъв ли ще е този рай? Нека да си спомним разбойникът на кръста. Долу в подножието на кръста, да си помислим само за миг, че стояла майката, на която той е отнел детето. Разбойникът на кръста се променя чрез Христос. Съвестта му проговаря. Ами ако те двамата, майката и той, живеят вечно, при тази проговорила съвест, какъв живот би било това? Няма ли да се чувстват, както апостол Павел непрекъснато споменава в посланията, че е най-малкият измежду апостолите, защото той не можа до край да смъкне от съвестта си спомена за това, какъв изверг е бил преди да се срещне с Христа. Той не можа да изтрие до края на своят живот в съзнанието си кръвта, която е проливал, невинната кръв, от която той искаше да се освободи. Спомням и стиховете, с които започнахме, отивам да ви приготвя място. Исус казва, че има безброй много места в Вселената. И наистина, на човек по планета да дава, пак няма да се свършат планетите. Безброй много места. Но той отива и да приготвя такива. Географски, пространствено, има безброй много места. Но в нравствен аспект за човека няма място. Исус отива, за да го приготви. А това какво показва? Че когато Исус се е възнесъл на небето, той е започнал някаква специална дейност за създаване на място за хората на небето. Да отреди полагащото се място на тези мили за него творения в голямото семейство на Вселената. Така че те да могат да се виждат чисти в собствените си очи, чисти в очите на непадналите светове, и това да не е за сметка на правдата. Как Исус ще извърши това? Библията казала ли е нещо по този въпрос? Да. Още когато Господ е извиквал еврейският народ, четем в Изход 25 глава 8 и 9 стих думите: и да ми направят светилище, за да обитавам между тях, по всичко, което ти показвам, по образа на скинята и по образа на всичките и принадлежности, така да направите. Когато Господ измъкна евреите от египетското робство, той учреди свещеническата служба. Думата свещеник в превод означава строител на мостове, човекът, който ще свърже небето с земята. Тази служба символизира делото и личността на Исус Христос. Тази служба се осъществяваше в скинята и в храма. Постройки, които бяха направени по специално разпореждане на Бога, както четохме, и по специален образец. Какво означава храм в Библията? Това означава място, където грешникът ще дойде със своят грях, ще влезе като грешник и ще излезе оправдан. Място, където се уреждат греховете на хората, където те получават прощение и очистване. Всичко в службите на светилището, както и самото светилище, е било дълбоко символично. Чрез него Господ е говорил на народа за бъдещият Спасител, за неговата дейност на земята и, обърнете внимание, и за неговата дейност на небето. Според посланието до евреите от 7 до 10, апостол Павел казва, че светилището е било по подобие на небесното светилище. Всъщност, той е искало да покаже на хората какво Исус ще прави на небето след своето възнесение. Ето Евреите, 8 глава, 1 стих. А края на това, което говорим, е, че ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на величествения престол на небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която е Господ въздигнал, а не човек. Значи, скинията на земята е пояснявала, откривала на хората какво Исус ще прави на небето. Тя се явява копие на небесният храм, където всъщност ще стане опрощението и очистването на греха. Какво ни показват службите в светилището в Старият Завет? Те могат да бъдат групирани в две групи. Едните служби са се извършвали всеки ден и тях ще наричаме ежедневната служба на свещеника и първосвещеника. Другият тип служба има три термина. Ден на очистване на светилището, денят на умилостивението и Йом Кипур, ден на съд. Да разгледаме съвсем накратко в какво се е състояла ежедневната служба. Левит 4 глава от 1 до 21 стих. При нея всеки човек, който се е почувствал изобличен от собствената си съвест, е трябвало да вземе определено животно, най-често агне, да го доведе до светилището, да изповяда греха си върху него, полагайки ръка, след това да го заколи и да предаде част от кръвта на свещеника. Свещеникът е трябвало да внесе кръвта в светилището и да попръска с нея пред завесата, зад която е бил ковчегът, съдържащ Божият закон, или така нареченото второ отделение на светилището, света е светих. Така символично грехът се е пренасял от грешника чрез кръвта в светилището. Като се пренасяли по този начин греховете на Израел в светилището, то се омърсявало и е трябвало да бъде очиствано. Чрез специална служба, неговите отделения, както и алтаря, е трябвало да се очистват и освещават от нечистотата на израелевите чеда. Това е пък дадено в Левит 16 глава. Веднъж годината, във Великия ден на умилостивянието, само първосвещеникът е влизал в света и светих, за да очиства светилището. С тази дейност е приключвала целогодишната служба на светилището. Денят на умилостивянието е бил Великият ден в Израел. Считал се е за особено свят и никаква работа не е трябвало да се върши в него. Бил е фиксиран точно на 10-я ден на 7-ят месец Тишри, който отговаря на нашите септември-октомври. Който не смири душата си през този ден, е бил отхвърлен от Израел, нямало е да доживее до другата година. Вижте Левит 23 глава, 29 стих. След като първосвещеникът е извършил определени процедури, за да го направят годен да извърши тази служба, при вратата на светилището са били донасени два козела. Чрез жреби се е определял кой да бъде за Господа и кой да бъде отпущаем. Козелът за Господа е трябвало да се заколи като приношение за греха на народа. Първосвещеникът е занасил кръвта му отвътре завесата и е попръсквал капака на ковчега на завета у милостивилището. От тук се вижда, че службата на умилостивение имала за цел да очисти предметите, светилището и народа, разбира се и самият свещеник. Кръвта на заклания козел е преминала през цялото светилище, чрез първосвещеника, стигала е до най-святото място, до ковчега на завета, срещала се е с обвиненията на Божия закон. С този си преход тя е поемала вината на трупана през годината и след това се е насочвала към другия козел. И да тури Арон двете си ръце на главата на живия ярец и да изповяда над него всичките беззакония на Израилевите синове и всичките им престъпления и всичките им грехове и да ги тури върху главата на яреца и да го проводи в пустинята с ръката на приготвен човек и да понесе ярецът на себе си всичките им беззакония. Това е пък съдбата на вторият козел. След като е приключвало всичко това, първосвещеникът е благославил народа и е казал, че те всички са чисти. Първият козел символизира Христос. Христос е символизиран чрез дейността на свещеника и на първосвещеника и чрез дейността на самото светилище. Вторият козел символизира Сатана. По този начин Библията ни показва, че в крайна сметка грехът ще бъде стоварен, или по-точно вината на греха ще бъде стоварена върху най-главният виновник – Сатана. И велик ден на очистване на светилището е представен в книгата на пророк Данаил, 7 глава, от 9 до 14 стих. Гледах, докато се положиха престоли, и старият подни седна, на когото облеклото беше бяло като сняг, и косите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци, колелата му огън палещ. Река огнена излизаше от него, хиляди по хиляди му слугуваха, и десетки по десетки хиляди престояха пред него. Съдилището седна, и книгите се отвориха. Гледах нощни видения, ето един като син човешки идеше с облаците небесни и стигна до старият подни и го въведоха пред него. И даде му се власт и слава и царуване, за да му служат всички народи, племена и езици. Преди Исус да дойде втори път, той извършва нещо пред Вселената, пред Отец и пред всички нейни представители. Той представя хората. Това е представено и в службата на светилището. Специалната Божия протекция за онези, които ще бъдат спасени. Това е съд, в смисъл възстановяване на човешкото достоинство. До този момент хората са простени, а от сега нататък ще бъдат очистени, ще се виждат такива, сякаш никога не са съгрешавали. Най-после кръвта ще стигне до Божия закон пред херовимите, които са над капака на ковчега, т.е. най-после ще стане съединяване на земното с небесното. Кога е започнало това събитие на небето, ако въобще е започнало? Книгата на Данаил ни дава отговор. Данаил, 8 глава, 14 стих. До 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. 2300 денонощия. Като вземем под внимание, че работим с пророческо време, Езекиил 4 глава 6 стих ни казва, че един ден е равен на една година. Излиза, че става въпрос за 2300 години. Кога обаче е началото? Данаил 9 глава 25 стих. Познай прочие и разбери, че от излизането на заповедта, за да се съгради отново Ерусалим, кога е станало то? Кога отново Ерусалим е бил съграден след вавилонското робство? Ездра 1 и 3 глава. Според тази книга има три декрета. Декрет от Кир, декрет от Дарий I и декрет от Артаксеркс. Последният всъщност дава автономност на тази държава. Целият декрет е даден в Ездра 7 глава 1 до 26 стих. А датата на издаването на този указ е 457 година. След прости аритметични сметки, като отчетем и месеците, ние ще стигнем до извода, че на 22 октомври 1844 година в небето е трябвало да започне този съд. С други думи, ние живеем във времето на Йом Кипур, денят на съда. Времето, когато Исус ще пристъпи към последната фаза на ходатайството, от простени грешници да ни направи в чисти, очистени същества. Откровение 19 глава 7 стих. Да се радваме и да се веселим и да въздадем нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена е приготвила себе си. И даде й се да се облече с чист и светъл висон, защото висонът е оправданието на светиите. Следователно, преди второто пришествие, преди сватбата на Агнето, Господ ще даде тази светлинна, бяла, красива дреха, това великолепно достоинство, което действително ще направи спасените чисти в собствените си очи, в очите на непадналите светове, без обаче да посегне на правдата и на Божията милост. През този ден, според Старият Завет, Господ е раздавал особена милост и особена строгост. Той или е изчиствал грехове,
заличавал грехове или е заличавал хора. Е, скъпи приятели, ние живеем пред прага на вечността. Ние живеем в последната фаза на първосвещеническата служба на Исус на небето. Фаза, която ще ни осигури дом, място, в което ние ще се чувстваме като пълноценни Божии синове и дъщери. Няма ли да трепне нещо в нашата душа? Няма ли да усетим вълнуващият миг, в който живеем, нашата отговорност? Няма ли да сътрудничим на този небесен първосвещеник? Ние се намираме пред прага на вечността. Дано да не я изпуснем. Дано да се зарадваме от това, което Исус прави за нас. Дано да оценим Неговият жест, Неговата любов и достоинството, с което иска да ни облече, за да светим като звездите. От векове на векове. Това е последното ми пожелание към вас в края на цикъла. Амин.